Kopā tie būs 10 vakari ar plašu programmu. Un gaidot Eiropas Kinoakadēmijas balvas pasniegšanas ceremoniju, kas norisināsies 13. decembrī Rīgā, 3 vakari ir ieplānoti režisoriem, kur films ir bijuši nominēts šai prestižajai balvai. Viens seans ir režisore Laila Pakalniņa, otrs seans ir režisors Vladimirs Ļešovs, un trešais seans ir Ivars Selecks Šķērsiela, kas bija nominēta 90. Gadā un tika atzīta par Eiropas labāko dokumentālo filmu un iegūta balvu Fēliks.